то доведеться тобі запрягтися в нелегку і постійну роботу. Я зайнятий книжками і пишу одну річ. Отож, щоденно муситимеш кілька годин проводити зі мною за робочим столом. А після цього робитимеш, що захочеш. Ну, то як? Я, князю, у вашому розпорядженні. Гаразд. Німецьку мову знаєш? Так. Знав досить добре, але за останні 4 роки не промовив по-німецькому жодного слова. Це нічого. Йдеться про те, щоб умів у разі потреби щось написати. Зумієш? Зумію. Отже, вів далі князь, усміхаючись, ти відвідував клас філософії? Та ж, відвідував. І по латині вмієш також читати? Вмію. Оце й воно. Оскільки я в латині майже не віглас, а повинен тепер багато читати цією мовою, то ти й перекладатимеш мені тексти на польську мову. Я до ваших послуг. І ще одне. Покладаю на тебе обов'язок нікому жодним словом не прохопитися про те, що ми писатимемо, читатимемо, що будемо говорити і робити. Зобов'язаний будеш цілковито мовчати про все це. Нікому про ці справи ані чичирк. Даси мені слово честі? Ну, то як? Зможеш дати таке слово? Даю слово честі. Мовчатиму. Кажу тобі про це зараз, щоб з першої ж хвилини ти звик до того, що нічого про мене не знаєш, нічого не чув і, зрештою, нічого не розумієш. Слухаю вас, князю. Піди спершу попоїж і поспи. Кімнат тут вистачає. Вибери для себе, яка буде до вподоби, і займи її. Щодо слуг, то доведеться тобі задовольнятись одним єдиним, який і мене обслуговує. Коли виспишся після дороги, зайдеш до мене. Рафал, ошелешений усім цим, не міг зібратися з думками. Найбільш приємною для нього була перспектива укластися спати після кількох днів трускої їзди в бричці й диліжансі. В одному з ближчих салонів старий камердинер приготував гостеві постіль і вийшов. Прокинувшись на другий день рано вранці і не почувши ніде поблизу і найменшого руху, Рафал швидко одягся і став розглядатись круг себе. Широке вікно заслоняли високі дерева, з яких спадало золоте листя. Грубий мур оточував з усіх боків цей безлюдний парк і закривав доступ до нього від Вісли, а в довгих алеях, затінених липами і грабами, і тому досить похмурих, тільки де-не-де перебігав блідий промінь сонця. У цілому будинку панувала така глибока тиша, що чути було шурхіт листя, яке спадало на засохлу траву. Рафал відвернувся від цього видовиська й шурхоту. Вийшов навшпиньках зі своєї спальні. Сусідні зали були порожні. Стояла в них напівтемрява, бо завіси на вікнах не пропускали світла. Меблі були оббиті полотном. Люстра позапинені. На жирандолі й свічники понатягувано чохли. Прохолода і неприємна затхлість приміщень, багато років непровітрюваних, відлякували від себе прибульця. Переходячи отак з кімнати в кімнату, Рафал натрапив на прочинені двері з кутого заліза і ввійшов до великої зали висотою у 2 поверхи. Це була бібліотека. У шафах, вмурованих у стіни, за дверима з дротяної сітки або зі скла, видно було безліч книжок, розставлених на полицях кількома рядами. На половині висоти цієї великої зали тяглася галерея, з гарно різьбленою балюстрадою. Тут і там стояли статуї, глобуси, лежали велетенські папки й сувої. Рафал ступав тихо, розглядаючись по цих багатих стінах і предметах, коли раптом в одному з кутків почувся князів голос. «О, ти вже тут, любий секретарю? Ти прийшов якраз вчасно. Власне, в мене є вільна хвилина і бажання погомоніти. Отже, ти сіяв на селі сандомирську пшеницю, жито і навіть ячмінь? Так. І все це страшенно набридло тобі. Та вже ж, набридло. І ти засумував за світом. Засумував. Маєш цілковиту слушність. Треба сумувати за чимось іншим. Переноситися серцем з місця на місце, з одного заняття в інше. Змінювати й самі бажання, бо інакше земля обсяде нас з усіх боків і пожере. Бачиш, я в той час, як ти сіяв і жав, перейнявся манією поглинати книжки. Раніше ця жилка не озивалась у мені. Вистачало для мене самого людського життя, сучасного життя. А те, що описується в книжках, я вважав поживою гідною лише щурів, молі та лисих дідуганів. І от це найшло на мене і тримає у своїй владі. А твоя милість, сину чашника, не має схильності до книжок? Адже так? Скажи щиро. Рафал почервонів, немов злочинець пійманий на першій же крадіжці. Тільки ти не соромся, мій дорогий, у цьому нема нічого ганебного. Мене лише певні обставини штовхають на цю тяжку, припалу пилом дорогу. Тинявся я останнім часом по світу і, знаєш, зачепився за Єгипет. Той, що в Африці. Ох, знаю, кинув Рафал, діткнутий до живого цими словами. Я вирушив у ту подорож після війни, яка там спалахнула. Я хотів був розшукати могилу одного друга, полеглого там під безносою головою сфінкса. Тим часом оті піраміди, обеліски, сфінкси, пустелі, загиблі міста і все, що там діялось, так мене, знаєш, взяло за душу, що я почав довідуватися з книжок, що і як. Мої друзі, а особливо один із них, якого я дуже любив, були забиті там. «Забиті?» – вигукнув Рафал. «Саме так. Один з них – поляк, вищий офіцер на службі у французів, на прізвище Сулковський, був зарубаний арабами у битві, в якій він з 20 солдатами бився на смерть з кількома полками. Другий – француз, якийсь Вентюр, і цей був зарубаний. Так, але ніби за велінням головнокомандуючого, того ж таки Наполеона, про якого ти, певно, повинен був щось чути. Рафал знову спалахнув вогнем від сорому, бо ж чув і немало, але судження про нього були найсуперечливіші. Князь замовк на якусь часинку і сидів непорушно, підперши голову рукою. Губи в нього були надуті, а склисті очі похмурі. Нарешті сказав: «Брат твій помер у такому молодому віці під час суперечки зі мною, а той генерал загинув, ледве я зблизився з ним, ледве пізнав його душу, і навіть тіла його не знайшов. Не знайшов навіть останків. Його кров змочила пісок Сахари і по всьому. Квітка не виросте на тому місці, де згасли очі владики роду людського». Ось воно як, брате.